Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta dëgjues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjera ju ftoj të ndiqni. Digjen 4 vetura zyrtare në rajone të ndryshme të Kosovës. Cilësi e dobët e mësimdhënjes në Universitetin e Prishtinës. Të vrarë të plagosur nga një shpërthim në një treg në Pakistan. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Seanca e radhës e kuvendit të Kosovës është caktuar që të mbahet nesër. Edhe kjo seancë është paralajmëruar që do të jetë plot tensione e fërkime politike. Tri partit opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, insistojnë se nuk do të lejojnë punën normale të kuvendit pa plotësimin e kërkesave të tyre. Lideret të këtyre partive gjatë kësaj jave nuk janë bindur thirrjes së kryeparlamentarit Kadri Veseli e kryeministrit Isa Mustafa, por kanë paralajmëruar se do ta pengojnë punën e kuvendit, duke kërkuar që të anulohet marrëveshja për krijimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe dhe marrëveshja për malin e zim e devarkacionin. Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit katër veturave zyrtare u është dhënë flaka. Zjarrvënia në vetura sipas policisë ka ngjarë në rajone të ndryshme të Kosovës. Në Prizren sipas policisë është djegur një veturë që është në pronësi të gjykatës së apelit. Në Pejë një veturë së gjykatës për kundërvajtje, në Mitrovicë një veturë që është pronë administratës tatimore, ndërsa në Gjilan një veturë që është pronë prokurorisë. Policia ka kërkuar bashkëpunimin e të gjithë qytetarëve për zbardhjen e këtyre rasteve. Qytetarët e Francës sot po votojnë në raundin e dytë të zgjedhjeve rajonale. Partia e ekstremit të djathtë në Francë, Fronti Kombëtar, ka më së shumti rajone që i ka fituar në raundin e parë që është mbajtur javën e kaluar dhe ato gjithsej 13. Fronti Kombëtar synon që për herë të parë të ketë udhëhecinë e një rajoni, por Fronti Kombëtar përballet me një betejë të vështirë, nga se Partia Socialiste, e cila është në pushtet, i ka tërhequr dy kandidatët e saj nga rajonet kryesore, ndërsa ju ka bërë thirrje votuesve që të mbështesin Republikanët konservator. Disa persona janë vrarë dhe më shumë të tjerë janë plagosur si rezultati një shpërthimi që ka ngjarë në një treg në Pakistan në afërsi të kufirit afgan. Një zyrtar pakistanez njoftoi se shpërthimi ka ngjarë sot në tregun e qytetit Paraçinar, në kohën kur tregu ishte i mbushur me blerës. Bëhet me dije se numri i të vdekurve mund të ketë arritur në 10 derisa numri i të plagosurve në mbi 30. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Universiteti i Prishtinës është duke u përballur me probleme të shumta. Cilësia e dobët e mësimdhënjes thuhet se po paraqet problem mjaft të madh në përgatitjen e studentëve për të ardhmen. Por më shumë hollësi ndjekim Luljeta Krasniqin.
Sistemi i lartë i arsimit në Kosovë ka marrë një varg kritikash nga ekspertë të kësaj fushe. Ata kanë evidentuar nën probleme me të cilat përballet aktualisht Universiteti i Prishtinës. Mësimdhënja jo e rregullt, personeli pa kualifikuar, mospërputhja e programeve studimore me tregun e punës, mungesa e mekanizmave efektiv për sigurimin e cilësisë, plagjiatura e punimeve të diplomave, janë vetëm disa nga problemet që thuhet se po e përcjellin arsimin e lartë në Kosovë. Se gjendja në arsimin e lartë të Kosovës nuk është në nivelin e dëshiruar, është pajtuar edhe Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës, Arsim Bajrami. Ai ka teksuar se Universiteti i Prishtinës mund të ketë edhe më shumë se nën probleme me të cilat ballafaqohet, por që sipas tij problemi kryesor është cilësia e dobët.
Problemi kryesor me Universitetin e Prishtinës është cilësia e dobët në mësimdhënies. Akoma mësimdhënia, metodat e mësimdhënies nuk janë të trendit, nuk janë praktike dhe nuk janë të dobishme për studentët tanë. Kemi profesorë të shkëlqyshëm, sidomos profesorë që vinë nga universitetet ndërkombëtare që kanë përpose kanë sjellë njohuritë e veta, kanë bërë edhe një impakt në reformimin e universitetit. duke pruar internshipin si metodë, duke sjell një metodë, apo akoma metodat e mësimdhënies janë të klasike, janë të vjetra.
Dyshime për cilësinë e DBT mësimdhënies ka dhënë edhe rektori i Universitetit të Prishtinës Ramadan Zeinullahu.
Është e dhëmshme në një emision në formë kvizit në njërin nga universitetet publike të Kosovës, derisa moderatori e pyet studentën se çfarë mesatari e kanë studimin, e deklarohet që ka mesatare 9.68 dhe në pyetje që i shtron nga matematika dhe pyet se sa është A fyë për A apo A herë A apo A plus A dhe studentja asë njëna nuk den përgjigjet.
Si problematik në përmirësimin e cilësisë në arsimin e lartë, rektori Zeinullahu ka teksuar edhe personelin e pakt akademik në raport me studentët. Ai ka thënë se me këtë personel vështirë se mund të arrijnë rezultatet e duhura. Në Universitetin e Prishtinës, raporti personelit akademik për student është një profesor me 52 student. Për të gjitha këto probleme në Universitetin e Prishtinës kërkohen reforma, që si pas Arsim Bajramit, ministri arsimit janë të domosdoshme, dhe që kjo mund të bëhet vetëm se duhet konsensus shoqëror dhe shtetëror. Hulumtimi ekspertëve të arsimit kishte vënë pas Universiteti i Prishtinës është parë nga elitat politike si burim i rekrutimit për aktivist dhe si një makinë efikase për të marrë diploma akademike, për të ngritur statusin shoqëror, për të siguruar pensione jetësore pas veprimtarisë politike dhe si mundësi për të përmirësuar rezultatet zgjedhore. Dugagjin Popovci, i cili ka përgatitur këtë hulumtim të titulluar Reformimi Universitetit të Prishtinës, Misioni Mundur, ka treguar se gjatë hulumtimit janë parë mangësitë të mëdha në Universitetin e Prishtinës. Njëra nga mangësitë e cekura në këtë studim ka qenë edhe plagjiatura si një formë mashtrimit në universitete dhe veçanërisht e pranishme tek shkrimi punimeve të diplomës. Shumë shpesh punimet e diplomës së studentëve thuhet janë plagjiat nga librat apo punimet e paraqitura në vitet e mëparshme, e nganjëherë ato as nuk janë të shkruara nga vetë studentët. Derisa si një problem mjaft i theksuar, tregon Popovci për Radio Evropa e Lirë, është paraqitur kopjimi ku afër 80% e studentëve të anketuar kanë deklaruar se kopjojnë gjatë provimit.
Po unë përgjithësi mendoj se dukuria e kopjimit edhe mashtrimit janë, domethënë, në një mënyrë problem i nivelit të ulët të vetëdijes shoqërore në përgjithësi për dëmin që shkakton kjo dukuri, sepse kopjimi edhe mashtrimi nuk fillojnë në universitet dhe nuk fillojnë me punimet e diplomës, por fillojnë shumë më herët. Ne e dimë që fëmijët qysh në shkollën fillore dhe të mesme kopjojnë, dhe kjo është arsyeja pse kemi dyshime serioze në besueshmërinë e testeve kombëtare, siç janë testi i arritshmërisë dhe testi i maturës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës dhe Banka Evropiane për Investime ditë më parë kanë nënshkruar një marrëveshje për kredi në vlerë prej 42 milion eurosh për financimin e projektit të rehabilitimit të Hekurudhës që përshkon Kosovën nga kufiri jugor me Maqedoninë e deri në kufirin verior me Serbinë. Këto investime vlerësohet se janë të domosdoshme pasi linjat aktuale janë të vjetruara dhe jo të sigurë.